Antifona ya mwanzo katika Dominika hii inatufungulia kwa wimbo uliojaa matumaini ambapo mzaburi anasema Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu, nimuogope nani? Bwana ni ngome ya uzima wangu, nimuhofu nani? Watesi wangu na adui zangu walijikwaa wakaanguka. Ni maneno ambayo yanamdhihirisha yule ambaye anajisikia yupo katika mikono ya Mwenyezi Mungu, na uwepo wa Mungu ni faraja na nguvu. Hana hofu yoyote ile kwa kuwa Mungu ndiye nguvu yake dhidi ya adui zake, na zaidi ndiye anayemwangazia katika maisha yake. Hii ndiyo kio mwanadamu siku zote za maisha yake, na ndiyo maana mzaburi huyo anaendelea katika mstari wa 4 akisema, neno moja nimelitaka kwa Bwana, nalo ndilo nitakalolitafuta, nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu, ni utazame uzuri wa Bwana na kutafakari kwa leoni mwake. Kio hiyo ya mzaburi inazidi kuonekana katika mstari wa 7 na wa 8 ambapo anaendelea kuomba kwa Mungu akisema, usinifiche uso wako, usijiepushe na mtumishi wako kwa hasira, umekuwa msaada wangu, usinitupe wala usiniache, Mungu wa wokovu wangu. Tukiongozwa na tafakari ya zaburi hii na tukimwangalia mwanadamu katika jamii ya leo, yapo mengi ya kutafakari. Katika ujumla wake, mwanadamu ametingwa na misiba mingi sana inayosababishwa na yeye mwenyewe au na jamii inayomzunguka. Zipo sababu za kisiasa ambazo zinamfanya kuwa mkimbizi kutoka katika nchi yake mwenyewe. Zipo sababu za kiuchumi ambazo zinamgeuza mmoja kumnyonya mwingine, na hivyo kuwa na matabaka ya watumwa na watwana kati ya wanadamu. Yapo mafarakano ya kifamilia na kijamii ambayo yanapoteza umoja, ushirikiano na upendo kati ya jamii ya wanadamu. Hakika mwanadamu huyu daima atakuwa anamlilia Mungu, usinifiche uso wako. Somo la Injili ya Dominika hili linaonyesha picha ya moja jamii iliyo katika mahangaiko hayo. Ni mkutaza wa msiba. Watu hawa wapo njiani kuelekea nje ya mji kwa maziko. Au kukuwa na ruhusa ya kuzika ndani ya mji, kwa maana ndani ya mji kuna ashiria kujaa uhai, ustawi wa kila aina. Wafu walizikwa nje ya mji, walikuwa wanatengwa na wenzao. Hii ni picha ya jinsi ambavyo mtu anapokufa kiroho na kimwili, au anapoweza kujeruhiwa na jamii, anapokuwa anaishi nje ya binadamu wake na kutengwa na wenzake. Picha nyingine inaonekana ni ya mama mjane ambaye ndiye aliyefiwa na mwanae huyu, tena mwanae wa pekee. Kinachotiwa chumvi zaidi katika kidonda ni wale wanaomsindikiza. Badala ya kwa sababu ya faraja na kumtia nguvu kusudi aone mwanga mbele yake, wao wanaungana naye katika hali ya huzuni. Hali hii haileti matumaini hata kidogo, bali ni huzuni juu ya huzuni. Wanapokuwa wanaelekea katika maziko hayo, wanakutana na yeye anayebadilisha habari nzima ya msiba wao. Huyu si mwingine bali ni Yesu Kristo, ambaye ni uso wa huruma ya Mungu. Anamwangalia mama huyu, anamuonea huruma na kumfariji, na kisha anatenda tendo la huruma. Katika Kristo, kama tunavyoambiwa na waraka wa Misericordiae Vultus, huruma imepata kuwa hai na yenye kuonekana katika Yesu Mnazareti, na hata ikafikia kilele chake katika yeye. Hali ile ya kukata tamaa na kupoteza matumaini sasa inapotea, na kwa hakika wote wanakuwa naye wanapata sababu ya kusema kwamba nabii mkubwa umetokea kwetu, Mungu amewaangalia watu wake. Jicho la Mungu kwa mwanadamu limejaa wema na huruma. Mwanadamu anahisi uwepo halisi wa Mungu pale anapokuwa katika hali njema inayomwepusha na majanga mbalimbali. Lakini inatupelekea mbali zaidi na kuona kuwa ni nini chanzo cha mwanadamu kujiweka mbali na Mungu, na ni nini na kwa matokeo yake. Tangu asili ya anguko la mwanadamu, yaani mwanadamu alipoingia katika hali ya dhambi, alijificha na uso wa Mungu na kuogopa kumtazama Mwenyezi Mungu akisema, "Nalisikia sauti yako bustanini, nikaogopa kwa kuwa mimi ni uchi, nikajificha." Mwanadamu amekuwa katika mahangaiko toka wakati huo hadi sasa, pale ambapo amekuwa mbali na uso wa Mungu. Misiba na majanga mengi yamemwandama kwa kuwa yu uchi, yaani amejivua ile aiba nzuri aliyovikwa na Mwenyezi Mungu na kujitengenezea sura yake mwenyewe ambayo inamfanya kuwa mfu. Hii ndiyo maana inaonekana katika somo la kwanza, pale ambapo kifo kinaunganishwa na dhambi. Mwanadamu anapokuwa mbali na Mwenyezi Mungu, basi anaonekana kuwa ni mfu na hana uhai ndani mwake. Tunaweza kuilinganisha jamii ya leo mwanadamu na mama mjane tunayemsikia katika somo la kwanza. Yeye ambaye anapoandamwa na misiba anajiona kuwa ni sababu ya dhambi zake, ndio maana Mwenyezi Mungu amwangazii nuru yake. Katika ubatizo tumefanywa kuwa manabii. Nabii analo jukumu la kuifanya sauti ya Mungu isikike kati ya wanadamu. Kwa maneno mengine, tunaalikwa kujimithilisha na Kristo, nabii mkubwa anayetokea kwetu, ili kufanya uwepo wa Mungu kuwa hai zaidi na zaidi, na hivyo kuwa sababu ya furaha, nguvu na matumaini kwa wanaoteseka. Pengine wenye mahangaiko hapa duniani wanatujia kwa namna mbalimbali, kama mama yule mjane mbele ya nabii Elia wakisema, "Nina nini nawe, e mtu wa Mungu? Je, umenijilia dhambi yangu ikumbukwe ukamue mwanangu?" Mwitikio wetu kwao ni utumishi wetu uliotukuka mithili ya nabii Elia, na katika namna ya ukamilifu zaidi kwa mfano wa Kristo, ambaye tumemsikia anahurumia, anafariji na anatenda katika hali ya upendo na kurudisha tena furaha kwa mwanadamu. Hapo ndipo tunatumwa kuwa wajumbe wa huruma ya Mungu. Tunapata ule wajibu wa kuwa kweli wa beba Kristo, Christopher, na kukutana na wengi katika milango ya miji yao, wakiwa katika hali ya mateso na mahangaiko kuelekea makaburini. Hapo ndipo tunapaswa kuifunua huruma ya Mungu kwa huduma zetu na namna yetu ya kuangalia huku tukiwafariji na kuwatia nguvu. Kila mmoja anaitwa kwa nafasi yake, iwe ni ndani ya familia, ndani ya jamii, mahali pa kazi, katika siasa, katika shughuli za uchumi. Anaitwa kuicheza vema nafasi yake kadiri ya maongozi ya Mwenyezi Mungu na kumfanya mwanadamu atamke kama yule mama mjane wa somo la kwanza kwamba sasa najua ya kuwa wewe ndiwe mtu wa Mungu. Au kama hao tuliwasikia katika Injili wakisema, nabii mkubwa ametokea kwetu na Mungu amewangalia watu wake. Mtume Paulo katika somo la pili anatukumbusha juu ya wito wetu huo na namna ambavyo tunapaswa kuuitikia ili kweli tuwe sauti ya Mungu na sababu ya faraja na nguvu kwa mwanadamu anayeteseka na anayetafuta huruma ya Mungu. Tunachopaswa kukifanya ni kukumbuka daima kwamba wito wetu huu umetoka kwa Mungu na tunapaswa kutenda si kadiri watakavyo wanadamu bali ni kwa kadiri tunavyoelekezwa na Mungu. Jambo la pili ni kuwa tayari kujiunga na kanisa zima ambalo kwa njia yake Kristo ameuachia ulimwengu ufunuo wa siri za ufalme wa mbinguni. Tunamsikia Paulo mwenyewe pamoja na kutambua kuwa wito wake umetoka kwa Mungu na anatenda kadiri anavyoelekezwa na Mungu, bado anasema kwamba nalipanda Yerusalemu ili nikaonane na Kefa nikakaa kwake siku 15. Tuombe katika Dominika hii neema ya kuipokea huduma hiyo na kuwa kweli manabii wale wenye kuipeleka sauti ya Mungu kwa wengine. Tuisikilize sauti ya kuhani wetu mkuu Baba Mtakatifu akitukumbusha katika adhimisho la jubilei ya huruma ya Mungu akisema, katika mwaka huu mtakatifu tunatazamia zoezi la kufungua mioyo yetu kwa wale wanaoishi pembezoni mwa jamii, pembezoni ambapo jamii ya kisasa ndiyo inaitengeneza. Kuna namna nyingi kiasi gani za kutoeleweka na za uchungu duniani leo. Ni majeraha ngapi ya wale wasio na sauti kwa sababu kilio chao kimezibwa na kufunikwa kwa kutojali kwa matajiri. Wakati wa jubilei hii kanisa litaalikwa hata zaidi kuponya majeraha haya, kujapozesha kwa mafuta ya faraja, kuyafunga kwa huruma na kuyaponya kwa mshikamano na uangalifu. Kutoka studio za Radio Vatican, mimi ni Padre Joseph Peter Mosha. Tumsifu Yesu Kristo.